Ви слухаєте Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович. Тема гэтай гадзіны – дваістая пазіцыя Беларусі ў сувязі з расейскай харчовай вайной. Апатыя і спёка на выбарах. І звесткі з Донбасу. У атрад пагоні ідзе адбор, рэаліі пераконваюць, што вайна не гульня. Збіральнікі подпісаў адзначаюць значнае паніжэнне цікавасці да вулічных пікетаў, на якіх ідзе збор подпісаў за прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. І віною таму не столькі жнівеньская спёка, што ўсталявалася апошнім часам, колькі ўсведамленне людзей, што прэзідэнцкія выбары не зменяць сітуацыю ў краіне. Вось што кажа зборшчык подпісаў у Гародні.
З самага пачатку падпісной кампаніі я тут пікетую. І гэты працэс даволі вяла цякучы, вельмі такі слабы ў параўнанні з тымі падпісными кампаніямі, з тымі выбарчымі кампаніямі, якія адбываліся раней. Гэта працэс якісьці, ну, для мяне незразумелы. Я не ведаю, чаго людзі баяцца.
На пікеце наш корэспандэнт пачуў і такія дыялогі.
Не ставлю я не буду ні
да каго.
А чаму?
А вот так.
А вы хочаце паставіць, да?
Да.
А чаму, скажыце?
Как, почему?
Потому что хорошая у человека программа. Это главное.
Это вот. Ж, пока выберуть программа хорошая, выберуть книгу получите.
Программа.
Палітвязня Юрыя Рубцова перавялі ў папраўчую калонію нумар 2 Бабруйску. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Перавялі яго, мабыць, у выходныя, бо яшчэ ў пятніцу Рубцоў быў у СІЗА Баранавічаў, пра што паведамляла Радыё Свабода. Праваабаронцы нагадваюць, што ў Бабруйскай калоніі сядзеў шмат хто з былых палітвязняў. Сярод іх Андрэй Пратасеня, Андрэй Кім, Сяргей Казакоў, Зміцер Дрозд, а таксама кіраўнік «Вясны» Алес Бяляцкі. Жонка палітвязня Ядвіга Рубцова кажа, што калі ўжо ад журналістаў кіраўнік дзяржавы даведаўся пра пераслед чалавека, які носіць майку «Лукашэнка ў хадзі», дык мог бы паказаць гуманны жэст.
Я лично для его вместе просто-напросто отпустила и показала же, что у нас есть демократия, как соблюдаются законы. Он лично сказал, что это не преступление. Я рассмотрю. Ну, так, если уже говоришь, так надо что-то делать. Красивые слова так все умеют говорить.
11 жніўня Віктор Янукович павінен быў з'явіцца на допыт у Генеральную прокуратуру Украіны. Кіеў пачаў працэдуру завочнага суду супраць яго па абвінавачванні ў стварэнні злачыннай арганізацыі, злоўжыванні ўладай і дзяржаўнай здрадзе. Але абарона Януковіча падала заяву аб уважлівай прычыне яго няяўкі – пагрозе жыццю. Увогуле, як паказвае адвакат экс-прэзідэнта Віталь Сярдзюк, да Януковіча не можа быць прымененая працэдура завочнага асуджэння, бо ён не знаходзіцца ў міжнародным вышуку. Па словах абаронцы, Віктор Янукович гатовы пагутарыць са следчым або ў рэжыме відэаканферэнцыі, або калі той прыедзе да яго ў Ростоў-на-Доне. Віталь Сярдзюк.
В своем заявлении Виктор Федорович указал, что он в настоящий момент находится, постоянно находится в городе Ростов-на-Дону. Об этом говорилось и на пресс-конференции еще в прошлом году. Об этом он неоднократно заявлял в средствах массовой информации и, наконец, обратился официально с заявлением в Генеральную прокуратуру, в котором указал, что местонахождение Ростов-на-Дону. Конкретный адрес пребывания Виктора Федоровича будет предоставлен следователю, если он примет решение все-таки осуществить командировку для получения соответствующих сведений от клиента. Поэтому, если следователь примет решение поехать для проведения следственных действий, естественно, адрес конкретного местонахождения будет следователю предоставлен.
У Расіі працягваюць паказальна знішчаць заходнія прадукты. Прадстаўніца Федэральнай мытнай службы Расіі Наталля Сямікіна.
Да, у нас сейчас указ президента с 6 числа. Все товары, которые попадают под санкционный список, должны быть уничтожены.
Больш того, увага не абмінае не толькі прадукты, але і кветкі. Так, санітарны інспектор Кацярына Слакава сёння паведаміла журналістам, што ў партыі галянскіх кветак нібыта знойдзены заходні каліфарнійскі трыпс.
Свежесрезанные цветы, прибывшие из Голландии, зараженные западным калифорнийским трипсом.
Позднее мы больш падрабязна пагаворым пра беларускі аспект працэсу. З аднаго боку, большасць гэтых тавараў трапляе ў Расію праз Беларусь, бо краіны знаходзяцца ў адным мытным саюзе. А з другога, Беларусь не далучылася да санкцый Масквы супраць французскага сыру ці нарвежскіх крэветак. У чым спецыфіка беларускай сітуацыі? Тым часам нечуваная практыка расейцаў пачынае знаходзіць мастацкае асэнсаванне. Рэкорд папулярнасці апошніх дзён б'е песня-пародыя «Смерць пармезана». На словы расейскага паэта Арлушы яе наспяваў грузінскі музыка і бард Заза Зазашвілі.
Мы ад голада, стужы, тюрьмы і судні па традіцыі не зарікались. А вдали за рекой поднимались дымы. На границе продукты сжигались.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. 10 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый ўжо накіравалі сваіх назіральнікаў у цэнтральную выбарчую камісію. Сярод іх ёсць дастаткова вядомыя асобы. Напрыклад, былы кіраўнік дзяржаўнага канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін рэгулярна прыходзіць на пасяджэнні ЦВК ў якасці прадстаўніка Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці. А навуковец Леонід Школьнікаў, пасланец грамадскага аб'яднання «За саюз» і камуністычную партыю Саюзу. Традыцыйна акрэдытаваны пры ЦВК і беларускі Хельсінскі камітэт. На гэтых выбарах яго прадстаўляе Дмітрый Чарных. З трох палітычных партыяў, лідары якіх удзельнічаюць цяпер у выбарчай гонцы, дзве – «Справядлівы свет» і «Ліберальна-дэмакратычная партыя» таксама маюць сваіх прадстаўнікоў у ЦВК. І толькі аб'яднаная грамадзянская партыя пакуль не скарысталася такой магчымасцю. Яе лідар Анатоль Лябецька тлумачыць свабодзе гэта так.
То мы маем свой сценар і рухаемся па яму. Гэта ўсё залежыць ад таго, як мы адносімся да гэтага да выбараў, ці як да выбарчай кампаніі. Мы адносімся да выбарчай кампаніі, таму не ўсе пункты, якія фармальна патрэбны, мы выконваем, таму што не лічым гэта згодным. Так мы не адкрывалі рахунак, мы не бачым абсалютна ніякай мэтазгоднасці знаходжання нашага чалавека ў пакоі, дзе і так, ну, цяжка дыхаць. Ну, што ён там будзе рабіць? Мы добра ведаем, што будуць нейкія адпіскі, ну, нейкае папытанне там фармальна, хай праваабаронцы там пішуць скаргі, мы там не нейкія фіксуем правапарушэнні таксама накіраваць, а проста глядзець на гэтых людзей, там, гэта папросту марнаваць свой час.
А вось Юрас Чавусаў, вылучэнец партыі БНФ, тлумачыць сваю прысутнасць на пасяджэннях ЦВК магчымасцю атрымліваць аператыўную інфармацыю, не скажоную ў паведамленнях СМІ.
Казаць, што гэта нешта вельмі важнае, таксама не выпадае, бо не дае магчымасці ўмешвацца ў працу камісіі. Гэта магчымасць атрымліваць аператыўна дадзеныя пра тое, як і пра што прымаюцца рашэнні цэнтральнай камісіі. Большае значэнне мае статус сябры цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голаса, які з'явіцца ў палітычных сілах толькі пасля рэгістрацыі кандыдата. Карацевіч, Лебедзька, калі яго зарэгіструюць, яны іх могуць направіць у камісію свайго прадстаўніка. Ты будзеш сядзець не ў зале і глядзець на тое, як адбываецца пасяджэнне камісіі, але ты будзеш сядзець за адным сталом з камісіі, будзе мець усе матэрыялы, будзе задаваць усе пытанні падчас разгляду любых пунктаў парадку дня. І гэта статус, конечно, большы. А і калі там палітычная сіла сур'ёзная, вона імкнецца да таго, што, ну, от, каб быў і прадстаўнік у сталу камісіі, як справа дальшого голоса, так і назіральнік, які можа там нечым дапамагчы, нешта параіць у часе пасяджэння.
Наш корэспандэнт Міхал Карневіч сёння наведаў пікеты ў горадні і пацікавіўся, чаму многія людзі не хочуць ставіць свае подпісы за вылучэнцаў.
У городі надалі працягують збирати підписи за опозиційних кандидатів Тетяну Короткевич і Анатолія Лябецьку. Побач з пікетом, де збирають підписи за Лябецьку, люди читають інформацію об їм, часом спрачаються, нехто задає питання, а нехто віддав паспорт для того, щоб записали його дадзіни. Молодий чоловік поставив свій підпис за Лябецьку і тлумачить мені, що ведає політика давно, сочить за його діяльністю і лічить вартим того, щоб той став президентом. Я ж цікавлюся його найдумки. Чому так шмат людей попросту минають пікет і не звертаюсь у навіть уваги?
Спускаются и в прессе, и на незалежных сайтах та сама информация, что идутся некие массовые скорочения, эти скорочения по полной тыдню, и каждый человек он полохается, что коли его, про его подпись доведается администрация, эти некоторые контролирующие органы, он может под это скорочение потрапить первым.
Микола Воронок, избирая подписи, подтверждая слова молодого человека, додає, що многие люди казали їм об тим, що насамреч на предприємствам рабочим рекомендують ставити підписи тільки за Лукашенку. Але тим не менш, він каже, що гэта підписна кампанія як ніколи не зрозуміла, поскольку вельми тяжко додуматися, чому люди стали такими апатичними. А ще шмат як ніколи доводиться чуть образу у бок опозиції. Ворон навіть переконаний, що навряд чи удасться опозиційним кандидатам собрати по 100 тисяч підписів.
Гэта нереально. Якийсь патологічний страх у людей присутничає. Чому не ведаю? Не свободне громадство з одного боку, з другого. Ну, кожен чоловік в теперішніх умовах хоче утриматися на місці, тобто на своїй праці. Може, по гэтому. Многі кажуть, що це просто безвинікова праця, що нічого підписне, нічого вибори гэта не дадуть. Все давно зрозуміло.
Не глядячи на пессимізм зборщика підписів побач з пікетом, представники електората виказують свої думки.
Не ставила і не буду.
За кого?
А чому?
А от так.
Я не ставила. Я то надо мне прийти з паспортом, потому що хорошая у чоловіка програма. Это главное.
Дальше. Хороший чоловік, знающий, хороший політик.
Это ж пока выберуть програма хороша, выберуть книгу получите.
Миколай Власевич за Страуца збирав подписи в Островецьким і Сморгонським районах за Анатолія Лябецьку. І он так само вельми пессимістично глядить на тое, чи зберуться позиційні претенденти по 100 тисяч подписів, і причиной тому поводить его апатия выборцев.
Люди разуверились во всем, внимание к надеи на будущее. Люди боятся усяго и навод тих наступств, якія отбываются наших соседей. Тому я не знаю, чем можно тлумачить, але розпач, отчай и нежадание на угол не иметь некое дочинение до политики сегодня, как кажуть, видовочное.
А вот Дмитрий Бондарчук, який збирає подписи за Тетяну Короткевич, сказав мені, що до 21 жнівня вони здадуть більше 100 тисяч підписів. Правда, він каже, що вельми значна частка людей, причому самих різних узростів, мінають пікети і навіть не глядять у їх бок.
Їх вогулі не цікавить білоруська політика. Їх вогулі... І вони самі не хочуть брати на себе відповідальність про те, що менавіта від їх, від людей вогулі залежить ситуація в Україні, залежить, як будуть вибори, від їх голосу залежить. Тому це такі і песимізм, і увогулі апатія, звісно, вона існує. І ми це бачимо увогулі одне з головних мет на цю діло цих виборів, бо людьми треба працювати, людям треба давати цю надію, і щоб вони ведали, що тут некі шанси є, є за кого триматися і чекати ось цих перемог.
Галаси з гарадзенських пікетаў. Наколькі рэальныя падпісныя лічбы? Пра гэта пазней у гутарцы экспертаў свабоды.
Каманды прэтэндэнтаў Віктара Церэшчэнкі і Сергея Гулькевіча заявляюць, што ўжо сабралі неабходны для рэгістрацыі 100 тысячаў подпісаў. Пра што сведчаць гэтыя заявы? Пра які сцэнар выбараў? Ці азначае гэта, што ўлада, як і ў 10-м годзе, мае намер рэгістраваць фактычна ўсіх патэнцыйных кандыдатаў? На гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць намеснік редактора газеты «Наша Нева» Змітер Панкавец і публіцыст Вадзім Казначэў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце, хвіліна праз 25. Беспрацоўе ў Беларусі за год вырасла ў два разы. Паводле звестак Белстата з чэрвеня 2014 па чэрвень гэтага году колькасць зарэгістраваных беспрацоўных у Беларусі павялічылася больш як у 2,2 раза, дасягнуўшы ўзроўню 46 800 чалавек. Пры гэтым колькасць вакансіяў, заяўленых у органы па працы, скарацілася да 27 тысяч. Эфектыўныя працоўныя месцы чыноўнікі не створаць нават пад пагрозай расстрэлу, перакананы былы міністр працы Александр Сасноў. На ягоную думку, сапраўднае беспрацоўе ў Беларусі яшчэ большае.
Думаю, тут чыннікаў шмат. Першае гэта тое, што фінансавае становішча ў краіне пагоршылася. У тым ліку пагоршылася ў дзяржаўных прадпрыемствах, на которых трымалі нейкую залішнюю колькасць людзей. Это першае. Другое. Улады не адмовіліся ад сваёй канцэпцыі забяспечыць працоўнымі месцамі, нехай неэфектыўнымі і малааплатнымі, ну, у всех. І таму яны былі вымушаны даць дазвол на прадпрыемствах звальняць вось гэтую колькасць. Ось таму так і атрымалася. А што тычыцца дэкрету, так это наадварот. Зроблена дзеля таго, каб людзі не звальняліся, сядзелі як мага дольш на гэтых неэфектыўных і малааплатных месцах.
Ты дадзены, якія дае сёння Белстат, гэта 46-47 тысяч беспрацоўных. Наколькі яны адпавядаюць рэальнасці на вашу думку?
Они адпавядаюць той рэальнасці, што падлічылі колькасць тых, хто прыйшоў і зарэгістраваўся. На самой справе безработных лічат зусім не так. Для гэтага ёсць адпаведныя методыкі міжнароднай арганізацыі працы, і яны дазваляюць выявіць тую колькасць беспрацоўных, якая ёсць. У нас гэтыя дадзеныя таксама ёсць. Такія даследаванні Белстат праводзіць, але яны закрытыя. І таму беспрацоўе значна больш, чым та лічба, што дае Белстат афіцыйна.
А некі ў вашы падлікі ёсць?
Ну, мы раней так неяк лічылі, але это недакладна, бо у нас нет магчымасці правесці дакладнае даследаванне на гэты конт. А так, прыкладна, до 10% беспрацоўя ў краіне ёсць.
На вашу думку, праблема недахопу працоўных месц у Беларусі сапраўды існуе сёння?
Ну, справа ў тым, якіх месц. Тых, на якіх выпускаюць нікому не патрэбную прадукцыю, тых, на якіх робяць тое, што нікому не трэба, і потом не могуць сам гандляваць тым, што зрабілі. Такіх месцаў можа і хапае, але не хапае менавіта тых месцаў, дзе можна эфектыўнасць павысіць, даходы павысіць. Ось такіх месцаў няма ў краіне. Іх не хапае, і чыноўнікі іх ніколі не змогуць зрабіць. Ось улада в асобе прэзідэнта упавае, што чыноўнікам даручыш, калі іх крэпка бэсціць, так яны нешта зробяць. Нічога не зробяць, што ты з імі не рабіў. Нават пад расстрэлам яны не здольны гэта зрабіць. Гэта можна зрабіць толькі свабодны бізнэсоўцы.
Мяркуе былы міністр працы Александр Сасноў. Нагадаем, што Александр Лукашэнка на вырашэнне праблемы ў Беларусі меў ужо больш як 20 год. У Гамальчукоў мы пыталіся, як вы думаеце, колькі яшчэ часу Александр Лукашэнка будзе прэзідэнтам Беларусі?
Я думаю, лет 10. Еще. Да это очевидно. Итого 31.
Я не могу предсказать, но дай бог, чтобы он еще был. Не знаю сколько, но как допустит Господь, но я за нашего президента.
По его состоянию здоровья.
А состояние здоровья у него хорошее.
В принципе, он мне не мешает. И политика вроде бы нормальная. Я думаю, что его выберут снова.
Еще столько будет. Мало задумал, сколько было. Больше было.
Да, наверное, будет еще. Срок у него вообще не ограничен. Сейчас, я думаю, его выберут. Дальше трудно загадывать. Сейчас меняется мир. Через 5 лет, может быть, все-таки изменится. И белорусы решатся что-то поменять в своей жизни. Сейчас вряд ли.
Еще очень долго, я считаю. Возможно, пока не скончается.
Пока силы есть, пока возможность будет работать. Еще по сроку. Потому что люди больше не выберут.
Смешно. Сколько? Ну, еще 21. Хорошее число. Пока не надоест.
Доколе.
Может, в этом году он еще будет, а может, не будет. Я не знаю.
По-моему, кажется, он еще будет долго.
Пока куда нет того человека, который изменил что-нибудь сейчас в нашей стране к лучшему, так пусть лучше уже будет он. Сейчас нам очень тяжело. Покуда, может быть, мы не станем хорошо жить, тогда, может быть, будут взгляды другие.
Ну, не знаю.
Сколько прощая.
Народе же говорят, доколе.
Как Коля вырастет, тогда и поменяются, ну.
Такие меркования мы почули у Гомеля. Вы слухаете «Радио Свобода». У баї на Донбасі загинув боєць правого сектору, який координував працю з доброохотниками з Білорусі. Так само був тяжко поранений один білоруський боєць правого сектору. Як написав у Фейсбуку Андрей Жах, поплечник пораненого, стан нашого хлопця вельми тяжкий. Тепер він у шпиталі, проведена перша операція, а скепки трапили у голову, груді і нирку. Імя і позивний пораненого білоруса не розголошується. Волонтер Андрей Стрижак тлумачить, що інформація про існування білоруського отряду проходила у публічній просторі, але доброохотники білоруси на гэтым не робили акценту.
Просто раней гэта не афішавалася, але ну там заўсёды былі людзі, якія з Беларусі, і як бы просто про гэта не казалася. Наколькі я ведаю, былі такія задумкі, каб выйсці з гэтым больш-менш афіцыйна, але ж ну з-за таго, што сама структура не афіцыйная. Тому є така ситуація. Одне, що я можу на цей конт прокоментувати, що навіть у доброохотницьких батальйонах з самого початку було більше за все іншоземців. Бо у Збройних сил України, вугулі, по українських законах, не може воювати іншоземець. Тому так отривалося, що натуральним чином усі ці іншоземці нелегали, і вони осіли у добробатах. Але після того, як добробати почали виходити у склад силових структур, таких як там ВСУ, Нацгвардія або МУС, то їх поступово витискали з цих шерегів, тому що ну, це поза законом. Так отрималося, що зараз найбільша концентрація іншоземців-доброохотників воює менавіто у правому секторі, тому що він покуль ось так не інституціоналізований і не структурований у силової структури України. Ну, навіть близько не можу казати про лічби, тому що насамперед не ведаю їх докладно. Одне, що можу сказати, що коли глядеть по складі, по оцінках самих доброохотників, по складі національним тих, хто воює на боку України з ліку не українців, то на перше місце йдуть росіяни, а на другім це будуть або чеченці, або грузини, і на третім десь вже білоруси.
Білоруський доброохотник Василь Парфянков, який воює за Україну на Донбасі каля поселку Пяски, сказав Свободі, що у його отряді є білоруси і там часто здараються ранені.
Ну, я як і раніше Пєсок приїхав, там, в принципі, все по-старому. Вони стріляють там артилерією, 120-ми мінометами, танками. Вот. Ну, а українці соблюдають мінські договоренності. Огрізаються в основному там із стрілкового оружия, там, із БМП, ну, то, що розрішено, там, калібр. Ну, там кожен день хтось поранений, тому що прилітати з АГС, там... довольно часто. Там, ну, такие там подлые мелкие осколки, он даже если маленький, но они глубоко залазят, и сложно его достать, там, чтобы достать этот осколок от АГС, надо расковырять там пол ноги, если он куда-то в ногу пролетает.
Депутат Верховної Ради України Ігор Гусь каже, що білоруси їдуть не тільки у правий сектор. Є білоруський отряд «Погоня», є білоруси у батальйонах «Азов», «Донбас» чи «Дніпро».
Ми абсолютно позитивно це оцінюємо. Чому? Тому що сьогодні Україна бореться з Росією на Донбасі. Завтра Росія буде однозначно робити кроки жорсткі по відношенню до Білорусі. Нам приємно, що білоруси борються за нашу свободу. Це молоді хлопці, які вважають, що сьогодні фронт спільний в нас, українців і білорусів проти Росії. Тому ми підтримуємо. Інше питання, що держава там не до кінця, як визнає, українська.
Ігор Гусь відзначив, що тепер отряд «Погоня» починає новий набор доброохотників. І відбір, який вони проходять, як почати воювати, включає як фізичні, так і психологічні іспити.
Очевидно, це ж не іграшки. Багато хто проїжджав, не розумів ситуації, що це фронт, що це війна, що це можна загинути. Дехто собі намалював, що це, знаєте, якісь приключення. Це психологічний відбір, фізичний відбір, звичайно, це війна. Плюс ми знаємо, що КДБ білоруське намагається свою агентуру закинути в ці всі структури білоруси для того, щоб контролювати тут цю ситуацію.
Ад Ігора Гузя, депутата з України і інших, ми довідалися новини про білорусів, які воюють на Донбасі. З вами Радіо Свобода. Россельгаснагляд повідомляє про усі нові факти знищення санкційної продукції, яка трапляє на територію Російської Федерації у обіход харчовага эмбарга. Адметна, што ў бальшыні выпадкаў харчы трапляюць на тэрыторыю Расіі праз Беларусь. Прытым, што згодна з дамоўленасцямі ў рамках мытнага саюзу, менавіта беларускія мытнікі мусяць стаць сцяной на шляху так званай шкоднай прадукцыі. Ну, а чаму беларуская мяжа мае дзіркі, гэта высвятляў Ігар Карне, які з намі на сувязі.
Добры вечар, Алена.
Ігар, на пачатку пра тое, наколькі пашырылася практыка знішчэння харчоў. Адкуль прыйшлі новыя паведамленні?
Ну, вось, калі можна казаць, гэта так аформіць, як геаграфія помсты, своеасаблівая, за санкцыі з боку краіны ў развязу, ЗША, там іншыя краіны далучаліся, то вось на гэты момант яна раскінулася ад анексаванага Крыму да Сібіры. Вось апошнія паведамленні прыходзілі, што западозраная ў несанкцыянаваных пастаўках ў Крым прадукцыі праз Украіну, ну, а ў Сібіры там ужо ідзе еўрапейская прадукцыя, ну, але таксама праз Беларусь, зноў жа на несанкцыянаваная. Ну, вось сёння на сайце Рассельгаснагляда, ведамства, якое сочыць за якасцю прадукцыі, такі паказальны ролік апублікаваны, як знішчаюць прадукты у Бранскай і Смаленскай абласцях. Там цэлы такі сюжэт зроблены на замову менавіта вось гэтага ведамства.
Вы паглядзелі гэты ролік? Што там за прадукты? Ізноў сыры ці персікі?
Там у асноўным садавіна гародніна, то бок шмат таматаў, бо сезон якраз капуста пачынаецца. Ёсць таксама вось гэта персікі, нектарыны, тое, што ідзе з еўрапейскіх краінаў. Ну вось усё гэта абгрунтоўваецца тым, што аформленыя накладныя дакументы як з Турэччыны. Насамрэч, зараз у рэжыме онлайн можна прасачыць, ці давалі турэцкія службы дазвол на ўвоз гэтай прадукцыі, як правіла, гэта не пацвярджаецца. Ну і тады вымалёўваецца, што прадукцыя з паўднёвай Еўропы, пераважна гэта Іспанія, Грэцыя і так далей, то бок краіны, якія падпадаюць пад расійскія санкцыі. Ну і вось гэтыя прадукты, яны знішчаюцца на палігонах цвёрдых бытавых адыходаў, гэта, як я ўжо сказаў, Смаленская вобласць, Бранская, таксама на памежжы беларускім гэта Псковская вобласць, вось літаральна днямі там знішчана амаль 40 тонн садавіны. У Смаленскай вобласці раструшчылі 60 тонн гародніны і садавіны, зноў жа, у Бранскай таксама там каля 80 тонн. Ну, то бок, дастаткова вялікія аб'ёмы, але гэта ясна, што толькі пачатак, і такія паказальныя акцыі будуць у кожным, фактычна, от памежным рэгіёне з Беларусі ў той ліку, таму што вось беларускі калідор, ён цяпер выклікае найбольшыя праблемы ў расійскіх кантралёраў. І вось я сёння пагаварыў з прадстаўніцай Федэральнай мытнай службы Расіі Наталіі Семякінай, так яна, ну, так досыць, ну, крыўдзілася, скажам, нават мякка кажучы, на беларускіх калегаў, нават давала зразумець, што разлік на іх невялікі, бо з аднаго боку Беларусь не далучалася да харчовага эмбарга супраць заходніх вытворцаў, ну і нібыта можа дазволіць сабе выбарковую праверку транзытных грузаў.
Я насколько знаю, што Беларусь же не прысоединилась, у вас же нет такого указа по санкционным товарам. Президент у вас не принял, никаких же у вас нету санкций против Европы. Поэтому, наверное, вывод напрашивается сам собой. У вас эти продукции разрешена, получается, да, если не запрещена. На территории России у нас определенные ограничения по товарам есть из Европы. Читали указ президента там по мясомолочной продукции, там лактозную, безлактозную. Но я не могу комментировать высшее руководство, это правительство двух стран, наверное, как-то должны договариваться. Я как исполнитель, как таможенник, не могу вам об этом сказать, почему не договорились там или есть договоренность. Я знаю, что в России определенная группа товаров мы не пропускаем из Европы. А что касается белорусской стороны, ну, наверное, это уже в правительство вопрос нужно адресовать.
Так, мы почули представницу Федеральной мытной службы России Наталью Семякину. Ігар, ну, вось мы памятаем, у первый день, коли почал дзейнічаць указ у Владимира Путина, один шофер, доведавшийся, что фура помидоров, якую ён вязе, будет знищенная, утек назад на белорусскую территорию. Вось магчыма, цивилизованная выйсці было б у такім механізме. Раз беларусы прапусцілі груз, які ў Расіі забаронены, то мы просто развернем грузавік, але дэманстрацыйна паліць, знішчаць прадукты не будзем.
Ну, до такого не дійшло, до такого розуміння, бо, справді, ще недавно машини з підозрюваним грузом з лідища російців просто заворочували назад. Ну, але ось уже від 6 жнівня, тобто 5 днів, харчі спалюють у пішах, знищають на промислових смітниках. Тут справа в тим, що ось у тим сюжеті, про який я казав, так само є, що керівці просто відмовляються їхати на ці полігони, де будуть спалюватися ті ж помідори, капуста і так далі. І вони відмовляються навіть сідати за руль автомобілю. Ну, тут вирішається все просто. Подганяється сміттєвоз ось до самої фури, відчиняються двері, і туди просто на підставі протоколу складеного, що продукція невідомого походження, перегружається усе з місця, і вже просто сміттєвоз вивозить на полігони та доходи, і вони там трушаться ось ці бульдозерами, ці катком. А що тичиться того, як буде надалі, то тут немає ніяких інших альтернатив. Ось представниця Федеральної митної служби, та ж Наталія Сім'якіна, удокладняє, що покільки від розвороту не було ефекту, бо частяком фури скеровувалися на інший сусідній пероход, сподіваючись на меншу пильність контролеру, то тепер інспектори, як кажуть, до трьох не лічать і знищають ось цю продукцію навіть при мінімальному підозрінні.
Да, у нас на території Російської Федерації діють мобільні групи, состоящие из таможенных органов, Россельхознадзора, еще несколько ведомств, которые выявляют санкционные товары, которые запрещены к обороту. Есть ограничения по перемещению по Российской Федерации. Да, у нас сейчас указ президента с 6 числа. Все товары, которые попадают под санкционный список, должны быть уничтожены. Россельхознадзор уже провел несколько акций. Вы, наверное, смотрите по прессе, следите. Там сыр уничтожали. Федеральная таможенная служба пока ничего не уничтожала, поэтому держимся от комментариев в эту сторону, как мы будем их уничтожать дальше. То, что мы действуем согласно указу президента о том, что санкционные товары, чтобы не попадали на территорию России, это да, мы выполняем.
Игорь, со слов вашей суразмовцы выникает, что тут головную роль отыгрывает Россельхознагляд. Это как бы самый такой принциповый змагар за чистоту российского рынка. А ці помягчала его позиция относно белорусских товаров?
Ну, ось белорусские товары, яны, коли мають сертификаты, яны без всяких проблем заезжают на территорию России, разгружаются. Ну, то бок, до гэтых претензий нема. Але, коли едет белорусский автомобиль, это не обовязково означает, что глядишь, знову же, Россельхознагляду, продукция чистая. То бок, коли отчиняются двери, и там яны подозревают, что у скрынях лежат, ну, принамсі, персики не с Туреччины, а с Гешпании, то машина будет разгружена, як я вже казав, у сміттєвоз і вивезена на цей полігон. Я ось поцікавився меркуванням у представника відомства Олексія Олексєєнки, а чи можна от переглядати той механізм, який використовується в часі покарання, скажімо так, витворців, ось знищення продукції. І він сказав, що достатково це невеликі об'єми, і вони порівняльні фактично з тим, що псується натуральним чином, і у великих городах утилізуються навіть ще більші об'єми за того, що ось на ринках у їх там термін заховування вийшов ці з якоїсь іншої причини. Ну, тим не менше, можна згадати, що це усього тільки 5 днів іде процедура, і, як він сказав, знищено 350 тонн агулом, ось це заборонено асортименту. Коли ось це буде протягуватися надалі, а харчове ембарго протягнуте на неокреслений час, то може вилиться це просто, ну, такі колосальні форми. Тим не менше, Олексій Олексєєнко, от представник Россельхознагляду, настоює, що треба з санкційними продуктами змагатися, і, як він каже, неодноразово від білоруському боку пропонувалася допомога, щоб виявляти ось цей асортимент ще на поступах до межів митного союзу, ну, але до порозуміння з білоруським боком так і не дійшло.
Ми предлагали даже свою помощь, щоб наші спеціалісти теж були на внешней границе Евразийского экономического союза, но наши коллеги на это не пошли, а контрабанда идет, и причем проверить подлинность сертификатов достаточно несложно. У нас есть договоренность со службами стран-поставщиков, комитетами, чтобы могли проверять подлинность сертификатов, ну, буквально в режиме реального времени. Но, к сожалению, это не делается, и мы сталкиваемся с контрабандой, которую выявляем уже на своей территории. Конечно, несерьезно, потому что от этого страдает торговля, в том числе и торговля между Россией и Белоруссией, а здесь же нередко и перевозка осуществляется на белорусских транспортных средствах. Ну, то есть нет, это серьезная проблема, решить ее можно только совместными методами системными.
Ігора, ці була у вас можливість поцікавитися міркуваннями білоруського боку, представників білоруського уряду? Ці справді збирається білоруський уряд, білоруська митня тут супрацовничать для того, щоб допомогти Росії у виявленні такої продукції?
Ну, сьогодні на контакт, широко кажучи, не особливо зі мною пішли, бо традиційно уже ось у білоруських відомствах добитися некої інформації досить тяжко. Одразу пропонується написати таку офіційну літню заяву з питаннями, і, ну, необхідністю, для чого ви це питання задаються. Ну, але ще раніше, ти ж на узровні вже більш високим, не узровні прес-служби, клерків, були заяви, що Білорусь робить усе можливе, щоб не пропустити санкційний груз, бо є домовленості, правда, не неофіційні, не підписані на узровні ура, але вони є на узровні відомства, об тим, щоб спиняти автомобілі, які фури возять, які рухаються з боку, передусім, Польщі, Литви, Латвії, і на борті яких є велика ризика, що може бути продукція, яка не відповідає потребуванням митної служби російської, так і Россельхознагляду.
Тему дня вивчав Ігор Корній, ну а зараз погляд нашої слухачки.
Свобода, пам'ятаєте, як російці перед телекамерами показально для мільйонів виливали грузинське вино на землю, просто аж потоком. Уявляється, грузинам болюче було глядіти на гэта. Кожну гронку винограду свого яны просто пестілі. Колькі часу пройшло з той зневагі? Много уже. Де грузинське вино купляли і купляють у світі. Тішаться люди його вударом і силою, бо грузини, як раней, свої грунки винограда так же пестять. Та ось тепер Кремль віддав загад спалювати продукти з Європи Західної і США. І знову показально перед телекамерами. Тонами, кажуть, спалять. Ну і що Росія доказує гетим? Великою державою лічить себе. Як так можна? І ці всі накормлені добре у їх великої федерації. А ведаєте, така думка, може і палили ділі піару свого нейкого, кольки там, а остатнє добре нехто наживіть собі. Російці з імперською ментальністю на злодійство здатне. Збентежене, оторопленне будуть перш за все нормальні русські люди гетим спаленням.
Ну а грузинський музикант Заза Заалішвілі проспівав пісню на вірші російського поета Арлуші, присвячений російській кампанії по знищенні продуктів, увезених в Україну у обіход ембарго.
Там далі за рікою жарко печі горят, пограничникам грозним не спится, но не зная о том, пармезанский отряд продвигался к российской границе. Шли лососи сыры, был не слышен их шаг, шли не в ногу без шуток и песен, чтоб не выследил враг, применяя собак, впереди шла рокфорная плесень. Они шли заграничные, сняв ярлыки, документы подделав, как надо. Вдруг вдали у реки замелькали штыки, это сельхознадзора засада. Дети Альп, Пирене, Барселон и Лозанн строй нарушили пеший и конный, но бесстрашный седой пожилой пармезан первым стал в боевую колонну. Глядевши свою камамберную рать, улыбнулся светло и лучисто и воскликнул: «Не страшно в бою помирать итальянскому контрабандисту!» И в жестокий последний решительный бой понеслась санкционная тонна, и
сибирийский хамон вдруг воспрял головой, хоть и нет головы у хамона. И нахмурил вдруг брови чиновник Пузан, доложил ему кто-то не смело. От расправы ушел пожилой пармезан, и радиска его моцарелла. Самый зоркий боец на березку залез, оглядел все биноклем по кругу, чтоб найти пармезана, срубили весь лес, в общем, взяли его и подругу. Пытку теркой, ножами и слов перенес, от природы сырым, молчаливым, лишь в конце на последний ответил вопрос, улыбнувшись без страха, брезгливо. Что спросили, как я бы хотел умереть, не от рук тех, кто мозгом контужен. Я хочу, чтоб могла бы меня натереть старушонка на нищенский ужин. Передам, что хамон передать вам просил, чтобы вы там в Кремле рассказали. Он мечтал, чтоб его волонтер подносил всем бомжам на Казанском вокзале. Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь, так сказал пармезан перед смертью. Иисус.